Türkmenistan'da Pitipli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdaylar bilen devam ettiriyoruz. Rusya, Ukrayna'nın günorta gündoğrundaki infrastrukturu ve rahat nişanalarına has köp kamikaze dronlarını yolladı deyip, resmiler 4. noyabrda yurdun elektrik torununa yitirilen ul ziyan neticesinde milyonlarca Ukraynalıyının elektriksiz kaldırlandığını aittiler. Bu yağday Prezident Vladimir Zelenski'nin Moskvanı energi terörçülüğünde ayıplamağına sebep oldu. Dnipropetrovsk sevitinin gubernatori Valentin Reznichenko, Ukrayn kusununun sevitin gün ortasındaki Nikopoli travında 8 tane şahit 136 pilotsuz uçorunu urup yıkandığını aittı. Bu gece bizim hava hücumundan korunus ulgomlarımız uli iyisi amal ettiler. Düşmanın 8 şahidi urulup düşürüldü deyip Reznichenko telegram hesabında yazgı kaldırdı. Rus dronları Nikopoli tapkır 2. gün nişanı alyarlar. Reznichenko Rus kusunlarının sol sevitteki 4 şehirçe grad raketaları ve artilleri bilen zarba urandığını, gaz esircisini ve elektrik linyasına ziyan yitirendiğini, yaşayış sahalarını yıkıp yumrandığını hemsizine koştu. Rus kusunları Dnipropetrovsk regionuna devamlı zarbaları uryarlar. Bu sevit Ukrayna'nın polut önümçülüğü boyunca esası merkezlerinin biridir. Moskva, Ukrayna'da parahtı ilatı hücum edendiği varadaki mağlumatları reddediyar. Prezident Vladimir Zelenski 3. noyabrda eden gizliki video izlenmesinde Ukrayna'nın urustan önki ilatının 10 götürümünden kovrağının ya da 4,5 milyon adamın Rusya'nın hücumları sebeple vaxtlayın toksuz kalandığını aittı. Rusya'nın energi terörçülüğüne yüz urmağı bizim düşmanımızın iciyizliğini görközüyar. Ukrayna'nın sövüş meydanında yenip bilmeyerler. Su sebepten olur bizim halkımızın erkini su usul bilen sindirmağı tinanşarlar deyip Zelenski aittı. Rusya eyem ençimi hepteläp Ukrayna'nın energi infrastrukturasına raketalar, dronlar ve artilleri topları bilen zarba uryar. Bu Ukrayna eserlerinin karşılıklayan hücumları neticesinde Rus koşununun Ukrayna'nın demirazı gün doğur ve gün orta gün doğur uğurları boyunca izi çekilmeğinin arasında amal edilir. Emma sonki 2 günden beri Ukrayna'nın gün doğur ve gün orta sevitlerinin sövüş meydanlarında devam eden ağır çaknışıkları hem karamızdan mühim ütköşükler yok. Sol bir vaxtta gün ortadaki Herson şehri uğrundaki sevişleri tayarlıklar görürler. Ukrayna'nın Dışişleri İşleri Ministerliği Moskva'nı Ukrayna rahatlarını Herson'dan zor bilen Rusya deportasiya etmekte ayıpladı. Ministerlik Rusya'nın Suloryalı şehirleri Zaporizhye, Lugansk, Donetsk regionlarında şeyle de Krim'de alıp bariyandığını hem belledi. Rusya sentyabrda özünün bölüklüğün gözükçülüğüne geçiren Herson, Zaporizhye, Lugansk ve Donetsk sevitlerini öz çağına koşuyandığını öne sürdü. Moskva bunu hem Kiev hem de Günvatar tarafından yazgarılan referendum diyiliyene salgılanıp amal etti. Rusya'nın Ukrayna rahatlarının evakuasiyası adlandırıyan çaresinin geriminin giyinildiliyendiğini ıglan etti. Salda köpçülüklerin raketi hücumlarının hopu sebeple sevitin yasayıcılarının has gün orta ya da Rusya'nın teritoriyasına uğradılandığını meyelim etti. Bundan 3 gün ozal Rusya'nın tevitteki dikme resmileri Herson regionu boyunca evakuasiyanın doğru tamamlanındığını ıglan ediptiler. 3. noyabrda Kiev, Moskva'nın bu hareketlerine deportasiya hükmünde baha beriyendiğini yeni bir gezek tekrarladı. Ukrayna'nın Dışişleri İşleri Ministerliği Rus askerlerini, senağıt, medeniyet, bilim ve sağlık idarelerini sol sanda hususi cahilleri hem talamakta ayıplayar. Bu ağırlıkta Herson'un regional dolundırış idaresinin binasından Rus baydağının ayrılandığı varada mağlumatlar kavuşar. Rusya Herson'u urşun başka günlerinde yağını Mart'ta basıp alıptı. Herson'un izine kaytarılmağı Rus koşunlarının izi çekilendiğine mühim işaret bolur. Amerikanın gorunmak sekretari Lloyd Austin, Hersondaki Ukrayna güçlerinde regionu izine alma için mümkinçiliginin bardığını aytti.
I certainly believe that they have the capability to do that. Most importantly, the Ukrainians believe that they have the capability to do that.
Şu aralıkta Ukrayna lideri Zelenski, eğer de Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin katnaşsa, özünün G20 summitine katnaşmayacaktığını aytti.
Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son kuvvet herde mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Azatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin birliğin taklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepli yer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde sizden men Sehra. 3. noyabrda Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde büdjet işgärleri ve talipler köpçülüklüğün bağ ekmek çäresine katnaşmalı boldular. Bu çäre Devlet Televiziyasında 5. noyabrda görkezilecek güýüzki ähli halk bağ ekmek davarası baradaky video reportajları öňünden taýýarlama üçin geçirildi. Büdjet işgärlerinden ve taliplerden bu mejburi çäre ak ve gök renklerdäki port eşiklerinde katnaşmak hem talap edildi. Şeýle dolar oturdulan bağ nahalları üçün mecuru pul koşunduğunu hem koşmağa mecur boldular. Azatlık Radyosu'nun Levapta Kabarşısının 4. noyabrda beren malumatlarına göre bu çare edare kerhanaların hususanda bilim ve sağlık işyerleri şeyle de talip yaşlar katnaştırıldı.
3. noyabrda öýlen saat 3-de Türkmenabatdaky ak mermerli binalaryň tas ählisiniň öňünde bag ekmek boýunça köpçülüklüğün çäri geçirildi. Oňa büdjet işgärleri we talipler mejbur gatnaşdyryldy. Döwlet telewizioňy bu çärede taýýarlanan reportajlar esasyna Türkmenabatda köpçülüklüğün bag ekmek çärisiniň hamana 5-nji noyabrda geçirilenini görkezmegi meýilleşdirýär.
Dip efirde atlandyrylmasyny soran Türkmenabatly büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanda 5-nji noyabrda güýüzki ählik halk bağ ekmek çäresi geçirler. Prezident Serdar Berdimuhamedow ministerler kabinetinin 31-nji oktýabrda geçirilen meclisine OW Senat toplumuna gözegçilik edýän vitse premiere ve vilayet häkimlerine ýüzlenip tutuş ýurt boýunça geçiriljek ähli halk bağ ekmek dawarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň görülmeldigini aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu mejburi çärede egin eşik talaby hem güýçli boldy. Büdjet işgärlerinden ve taliplerden çäre ak ve gök renklerdäki sport eşiklerinde katnaşmak talap edildi.
Öý eşiklerinde ýa-da milli köýnekleriňde baran büdjet işgärleri ve talipler çäre göýerilmedi. Kimin sport eşigi hapa bolsa, sol büdjet işgäri ýa talip hem çäreden çykarıldy. Ýol basylar olaryň atlaryny bellige aldylar. Sebäbi büdjetçilerden ve taliplerden çäredin ak ve gök renkdäki arasy sport eşiklerinde katnaşmak talap edildi.
Dip Türkmenabatlı talip anonimlik şertinde aytdı. Habarçymyz 3-nji noyabrda şäheriň jemgyýetçilik avtobuslarynda elleri pilli ýa-da süýseli köp büdjet işgärine ve talibe duş gelse bolandygyny hem habar berdi.
Bağ ekmek çäresi esasan Lewap welaýat baş kitapxanasynyň 39-njy orta mekdebiň Seýit Nazar Seýdadynak döwlet mugallimçilik institutunyň welaýatyň köp ugurly hassahanasynyň öňüne geçirildi.
Dip büdjet işgäri bellidi. Bu çäreler geçen ýyllarda bolşýaly ýene büdjet işgärleriniň ve talipleriň mali serişdesiniň hasabyna amala aşyryldy. Olar oturdulan bağ nahallar üçin mejburi pul goşundyny goşmağa mejbur boldylar.
Büdjet işgärleriniň ve talipleriň her birinden 30 manat ýygnaldy. Olar bağ ekmek çäresi ve abuna ýazylysy üçin her 6 aýda bir gezek 200 manada golaýyp pul harslamaly bolýarlar.
Dip talip bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lewap welaýat Türkmenabat şäher häkimlikleri ve olaryň bilim bölümleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanda ähli halk bağ ekmek dawarasy ýylda 2 gezek ýazda ve güýüzde geçirilip bu çäreniň çäginde millionlarça düp nahal oturdylýar. Häkimetler şu ýyl ýurt boýunça 3 million düp nahala oturtmağın meyilleştirilendiğini məlum etdiler. Yönümünün nəmənin hasabına maliyeleştirilendiği barıda hiç zat aytmadılar. Qalıversede yurt yolbaşçıları bu çərənin yurdu, bağı, bostanlığı övürmək, onun gözel tebiyatını hasta baylaştırmak şeylehim Türkmenistan'ın milli tokoy maksatnamasını üstünlüklü durmuşa geçirmek maksadı bilen geçirilendiğini aydiyarlar. Yönü Türkmen hakimiyetlerinin bu beyanatlarının arasında Türkmenistan hova koy verilen ziyanlı qadları barha kent cevapkar bolmakta tanqidlanıyor. Birleşen Ştatların Kosmos Agentliği NASA'nın 25. oktyabrda yayradan mağlumatına göre kosmostan düşürülen təze suratlar Türkmenistan'ın Nevitqad infrastrukturasındaki 12 yerde yukarı derecede metan qadının sızyandığının üstünü açtı. Alımlar bu yerlerden asmana götürülen tüsenin şleifinin her saatte 50.400 kilogram metanı hova koyveriyendiğini çaklayarlar. Metan qadı atmosfera aktarlandı, onun yıllık tesiri kömür turşu qadının 80 esse yukarı boluyar. Tebiyatı qorumak için ingen ulu iş bitirliyendiğini tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri bu mağlumatlar barada aç açan çıkış etmen geliyerler.
Öz sevitinizde olayan vakalar barada adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bulun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündülügü mikrofon önünde maksat Atayev. Türkmenistan'ın Günnogor Levan Fulayeti'nin büccet edaralarına berk devlet gödövçülüğündeki gazet jurnalları 2023 yılın birinci yarım için mecbur abuna yazılmak mevzumu başlandı. Hakimiyetler Novot'taki abuna mevzumuna büccetçilerden gazet jurnalların hem online hem de kağıt görünüşlerine yazılmağı talep ediyor. Neşirlerin iki görünüşüne de abuna yazılmak talabı işgalerin çıktıcılarını arttırıyor. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundeş olan büccet işgaller bundan böyle gazetlerin online görünüşü için 60 manat, kağıt görünüşü için 60 manat cemi 120 manat mecburunu çıktıcı etmeye mecbur bolyanıklarına yerler. Hedirki vaatı Türkmenistan'ın devlet neşriyat kulluğu gazet jurnalların online görünüşünü PDF formatta tölevsi okuyucuları yitiriyor.
2023 yılın 1 yanvarından başlap gazet jurnalların hem online görünüşüne hem de üye gelen görünüşüne abuna yazılmak talep ediliyor. Bunun için 120 manat tölek alınıyor. 60 manatlık online gazete 60 manatlık olsa üye gelen gazete yazılmalı. Üye gelen neşirlerin biri Hökman Jurnal bolmalı.
Deyip levaplı bir büccet işe rahatlandırılmasızlık şertülü nazatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Türkmenistan'a yılın devamını iki yedek büccet işgallerinin gazet jurnalları mecbur abuna yazılmak talep ediliyor. Yılın birinci yarım için güz aylarına, ikinci yarım için yaz aylarına mecburu okuyucu çekmek işlerine bağdalığı veriliyor. Levaplı büccet işgallerinin Novot'taki abuna mevsimli değişli ehli tölevlerin 10. noyabrı çenli geçirilmenin talep ediliyenin aygarlar. Qalıversede abuna yazılmak işleri büccet işgallerinin öz üstüne yükleniyor. Büccet işgallerinin özlerine ınanıldı. Türkmen Poşta barıp işleyen yerin sargısına edip 60 manat online, 60 manat kağıt görünüşlü gazet için tölü geçirmeli deyip levaplı yaşayacak diyar. Sevtin çevrini hareket ediyen her bir devlet idare karhanasının ehli işgalleri devlet neşirlerine yazılmağı mecbur ediliyarlar. Bunun için hem işgalleri hem de idare karhanaları hasabı için mehlet veriliyar.
Tölüleri 10. noyabrı çenli geçirmeli. Her bir idare ehli işgallerin 100 götürüm abuna yazılandıkları barada velayet hakimliğine hasabat vermeli. Hatta işgal zahmet ruhsatında hem bolsa, sağlık ruhsatında hem bolsa, hükmanı suratta Türkmen Poçta barıp abuna yazılmalı.
Diye büccet işgaller Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun veriyenler, Türkmenistan'a gazet jurnalların PDF formatta online görünüşte okuyuculara yetirilmeyi sonki 2 yılın devamında yola koyuldu. Yöne Türkmen metbuğatını idarlayıcılar gazet jurnalların mazmununun okuyucularda köprüms gıdıklanma döretmeyenin aygarlar. Metbuğat azatlığı boyunca halkara hasabatlarda dünya yurtlarının arasında izza korunları eyleyen Türkmenistan'a metbuğat eriştiler berk devlet gödevçülüğü aslına kalıyar. Gazet jurnalların baş redaktörleri prezident tarafından vezife belen Bundan odalık yıllarda Türkmen prezidentleri köpçülüklüğün haber veriş terişlerinin yolbaşlarından şoltanla gazet jurnallarynyň redaktorlarynyň ýurtda gazanylýanyny gaýdylýan ýetişleriň mediada wasp edilmegini talap edýärdi. Ýurtda hereket edýän media ferişdeleri şol sanly gazet jurnallary esasan döwlet siýasatyny wasp etmek hem-de prezidentiň şahsyýet kultuny dabaralandyrmak işi bilen meşgul bolýarlar. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy döwlet kärhanalaryny we hojalyk hasapmyşlaryny edarlarda ençeme işgärleriň PDF formatdaky gazet jurnallarynyň online görnüşlerini ökçem telefonlarda okumagyň amasyzlygyny aýdýanlyklaryny habar berýär. Köp işgär şol online gazet açyp görübem bilmeýärdi bir büdjet işgär Azatlygyň habarçysy bilen gurundaşlykda aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa döwlet gödäçiliginäki gazet jurnallary sanly görnüşi geçirmäge çalyşan Türkmenistan ýylatyň internet mümkinçilikleri çäkli bolmagyny galýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Havar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleýär Azatlyk Radyosu, habarlar gündelige geplesigimizi men Merdan Tariýew dowam etdirýärin. Stambulda Türkmen konsulluğu Şamil Gurbandurdiýewiň pasportyny uzatdy. Onuň kakasynyň sözlerine görä, pasport 22-nji oktýabrda Ягъни ýigidin näbirli adamlar tarapyndan urulmagy we ondan soň ýazarlanmagy barada Maskalanyň türk kanun goraýjy edarlary ýüz tutmagyndan 5 gün soň posta arkaly berilipdir. Türkmen konsullugy tarapyndan pasportyň möhletiniň uzaldylyp, eýesine posta arkaly uradylmagy suçak açylyny köpçüligi mälim bolan ilkinji ýagdaýdyr. Türkmen Helsinki fondunyň 31-nji oktýabrda çap eden habarynda Şamil Gurbandurdiýewiň pasportynyň 20-nji oktýabrda bir bukçada posta arkaly Maskalanyň adresine gelendigi aýdylýar. Samilin kakısı Rozumrat Gurbandurdiýew 24-nji oktýabrda Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulýşynda pasportyň 20-nji oktýabrda posta bilen gelendigini aýdypdy. Emma bu habary bermekden häzirlikçe saklanmagy sorapdy. Samil Gurbandurdiýewiň pasportynyň möhleti 2024-nji ýylyň 31-nji dekabryna çenli uzaldylypdyr we muny görkezýän möhür 3-nji oktýabrda basylypdyr. Stambulda ýaşaýan 28 ýaşly türkmen raýaty Samil Gurbandurdiýew konsulluk tarapyndan pasportyň uradylmagy onuň hüjümi tezi bar bolup, polisiýa ýüz tutmagynyň ýa-da gabat geldi. 15-nji oktýabrda Gurbandurdiýew velosipedli ýa-da barýarka näbirli iki adamyň pyçakly topulmagyna duçar boldy. Onuň Türkiýanyň kanun goraýjy edarlaryna eden ýüzlenmesi boýunça derňe başlandy. Samil uzak wagtla pasportyny täzelemekde kynçylyk çekýärdi. Onuň Stambuldaky türkmen konsulluguna 18 sapar barmagy oňa netije bermedi. Mundan başga da kakyzy Rozumrat Gurbandurdiýew sosial ulgamlar arkaly Samiliň pasportynyň möhletini uzatmagy haýys edip türkmen häkimetlerine ýüz tutdy. Onuň beýleki aktivistler we ýerli aklawçy bilen bilelikde türkmen diplomatlary bilen duşuşmak boýunça eden tinansygy konsulluň howlusynda ýenjilmegi bilen tamamlandy. Bu waka 16-njy awgustda boldy. Aktivistler bu ýagdaýy boýunça hem Türkiýanyň prokuraturasyna ýüz tutdylar. Samil Gurbandurdiýewiň pasportynyň möhleti uzaldylyp posta arkaly uradylmagy Stambuldaky türkmen konsulugyny ýüz tutan adamlaryň arasynda köpçüligi mälim bolan ilkinji ýagdaýdyr. Adatça türkmen migrantlary Türkiýanyň beýlik şäherlerinde ýaşaýan hem bolsalar konsulluğu özleri varıp dokumentlerini almalı bolýarlar. Azatlyk Türkmenistanyň Stambuldaky konsulluğunun özünden maglumy talyp bilmedi. Uzak wagtlap türkmen diplomatlary raýatlaryň pasportlarynyň möhletini uzatmadylar. Soň 2 we 6 aý möhletli uzaldyp başladylar. Konsulluk işgärleri bilen baglanyşykly araçylaryň pasport meselesinde pul gazanýandyklary barada bir näçe ýerde habar berildi. Bu ýagdaý barada insemedik tanqidleýiji habar berilenden soň türkmen resmiýetleri raýatlaryň pasportlarynyň möhletini 2024-nji ýylyň ahyryna çylyny uzaldyp başladylar. Muňa garamyzdan ýüzlerçe türkmen raýaty pasportyny uzaldyp bilmeýändigi sebäpli Türkiýede bir kanun galýar. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için azat haber, email belgesi, derveze.net adresine silindik mazmunu mail uğradım.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 31 oktyabrda Aşgabatdaky Mukamlar köşkünde geçirilen gala konserti bilen Avropa Birleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet hepdeligi tamamlandy. Bu barada konserti tomoşa eden Azatlygyň habarçysy Aşgabatdan maglumat berdi.
Magtymyň adynak Milli Saly Drama Teatrynyň hepdeligiň açylyş dabrasyna konserti tomoşa etmek bagtyna eýe bolanlar şonuň ýerine getirilen repertuary qaytadan dinlemekten hoşal bolardylar. Emma döwlet orkestrynyň sazanalary we döwlet horunyň aýdymçylary ilkinji konsertden 3 eser gaýtalap nuskawy aýdymsa sunuwatyny söýjüleriň we täze dinlejileriň göwnünden turmak üçin täze programma ýerine ýetirdiler.
Dip habarçymyz aýtdy. Ýatlasak 24-nji oktýabrda Aşgabatda Magtymyň adynaky Milli Sazly Drama Teatrynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky medeniýet hepdeliginiň açylyş dabarasy boldy. Töwlükde köptürlük ady bilen geçirilen medeniýet hepdeliginiň şol dabarasynda Türkmenistanyň döwlet simfonika orkestriniň solistleriň döwlet horunyň ýerine ýetirmeginde Ýewropanyň nuskowy saz sunotynyň altyn gaznasyna giren eserler ýaňlanypdy. Hepdeliginiň tamamlanmagyna bagyşlanan gala konsert Litwaly mehman Vita Temirmanyň ýolbaşçylygyndaky horuň 4 sany ruhy liturgik eserin latin dilinde ýerine ýetirilmegi bilen açıldı. Sonra Ludwig van Beethoven'ın Ta-ta-ta adlı eseri yanlandı.
Ekranına koyulan video klibin aşağını Nuri Halmametov'un ikaydımı, ikağıç ve bilezik hem yerine getirildi. Xorçuların çıkışının birinci bölümü mihman solist Laura Berzi'nin yolbaşlığına Latviya'nın iki halk aydımının yerine yetirilmeyi ulen tamamlandı.
Dip habarçymyz aýdýar. Konsertde horçularyň çykyşyndan soňra sahna Resul Gylyjewiň ýolbaşçylygyndaky döwlet simfonika orkestri geldi we Fransuz kompozitori George Bizet'in Carmen we Çek kompozitori Antonin Dvořák'ın Slavyan tanslary ýaly eserlerini yerine ýetirdiler. Sonra qaytadan sahna dolanan xorçlar beyleki eserler ulan bir xatarda Vera Timmerman'ın yolbaşçılığında Puccini'nin Messi de Gloria eserini yerine yetirdiler. Hedir ki zaman Grek kompozitori Vangelis'in 1992 yılda dörödülen Christopher Columb barıda 1492 Cennet'in Yenilmeği adlı filmde ulanılan eser hem konsertte yanlandı. Gala konserti George Friedrich'in Hallelujah eseri ulan tamamlandı. Habarçymyz konserte köp sanly medeniýet işgärleriniň we ýokaryky jaýlarynyň taliplerinin gatnaşmagy mejbur edilendigini, olaryň atlarynyň ýörite jurnalda bellige alynandygyny hem habar berdi. Şol bir wagtda ol uzagy çeken tüýs ýürekden edilen alkyşlaryň konsertiň ähli sanlarynyň üstünlükli bolandygyny we dinleýijileriň gündelik problemalardan daşlaşyp aýdymsaz äleminden lezzet alandygyny görkezýär hem diýdi.
Aýdymsaz konsertlerine ýigiderlik edýän dinleýijiler Ýewropa Birleşiginiň medeniýet hepdeliginiň iki açylyş we gala konsertiniň programmasyny ýene dinlemek isleýänlerini aýtdylar.
Dip habarçymyz aýtdy. Resmi maglumata görä medeniýet hepdeliginiň çägünde konsertler, sergiler, döredijilik duşuklary, ussatlyk sapaklary, maslahatlar, Türkmenistanyň ýokaryky mekdepleriniň talipleri hemde giň köpçülük üçin okuw maslahatlary geçirildi.
Adatlyk radiosu Instagramda Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.